mai frumos decât în prezența Domnului. Recunoaștem că închinarea e mai minunată, mai frumoasă, mai ales atunci când știm cui ne închinăm. Și în seara aceasta, dacă ați fost atenți la cuvintele care le-am cântat, am cântat câteva adevăruri biblice. Iisus Hristos e Domn, Iisus e Rege, Iisus e vrednic de laudă, nimeni nu este ca El, El își împlinește cuvântul. Acesta este Domnul la care ne închinăm și îl slăvim pe El. Vedeți, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, când îl cunoaștem pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile noastre, schimbă cum ne închinăm. Are un impact foarte mare asupra închinării noastre. Hristos, cunoscându-L pe Hristos, El ne cheamă să renunțăm la formele religioase de închinare și să ne apropiem cu El cu o inimă sinceră, gata ca să-L cunoască pe El, să cunoască inima Lui, să cunoască lucrarea care El a făcut pe cruce pentru tine și pentru mine. Fiindcă cum îl cunoaștem pe Hristos afectează felul în care trăim, afectează rugăciunile noastre, afectează deciziile noastre, afectează felul nostru de pocăință, afectează slujirea noastră și, evident, afectează închinarea noastră. Atunci când îl cunoaștem cu adevărat pe Hristosul Scripturii, când cunoaștem lucrarea sa pe cruce pentru noi, când cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, închinarea noastră e cu adevărat transformată. Devine realiniată cu adevărul Scripturii și devine plăcută și acceptată în prezența Domnului. Altfel, dacă nu-L cunoaștem pe Hristos cum trebuie, dacă nu-L cunoaștem pe Hristosul Scripturii, o teologie fără Hristos este moartă. Iar închinarea fără Hristos este o închinare goală. De aceea, în această seară, doresc să stau în prezența dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Teologia îți definește doxologia. Să o traduc mai simplu. Felul în care îl cunoști pe Dumnezeu definește închinarea ta și închinarea mea. Și dorim să descoperim împreună cum teologia, cum cunoașterea noastră a lui Dumnezeu afectează închinarea și viața noastră de credință. Și vă invit să deschidem la un capitol, poate nu v-ați așteptat, la 2 Împărați, capitolul 5. E un pasaj foarte bine cunoscut. Aici vedem vindecarea lui Naaman și vedem o schimbare profundă care se întâmplă în viața sirianului Naaman. Capitolul 5 e un capitol extrem de bogat în învățătură, precum e întreaga Biblie. Aici sunt prezentați cel puțin 8 caractere. Vedem multe dinamici între oameni, între Israel, între Siria. Și nu ne vom uita în special la toți, dar cu atenție aș dori să ne uităm la acțiunile, la deciziile luate de Naaman, de Gehazi și de Elisei. Dar înainte de a intra, a ne aprofunda puțin în pasajul acesta, e important să înțelegem contextul în care ia loc acest eveniment, această întâmplare aici. Ne aflăm în jurul anului 850, înainte de Hristos, în regatul de nord din Israel. Și Israel trecea printr-o criză spirituală. Închinarea lor se amestecase cu idolatria, luase de la neamurile din jur idolatria. Împărații nu mai erau oamenii lui Dumnezeu care cunoșteau pe Dumnezeu, iar poporul Israel, care a fost chemat să fie lumină la celor din jur, la neamurile din jur, era atras de zeii celor din jur. Politic, Israel trăia sub opresiunea Siriei. Este o perioadă de tensiune. Vedem chiar în versetul 2 că erau atacuri surpriză care smulgeau copiii din familii. Și în acest context, împărații par neputincioși în fața suferințelor reale a oamenilor. Și totuși, profeții Domnului, ca și Elisei, arată că Dumnezeul lui Israel e viu și că Dumnezeul lui Israel e suveran. Nu doar peste Israel, ci peste întreg pământul, peste toate națiunile din jur. În mijlocul acestei confuzii religioase, în mijlocul acestei tensiuni politice, Dumnezeu atinge inima unui străin, inima lui Naaman. În versetul 1 vedem Naaman era căpetenia oștirii împăratului Siriei. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, avea o problemă foarte mare. O problemă care zeii Siriei n-au putut să o rezolve. Avea lepră. Haideți să ne uităm în primul rând, vorbind despre teologia care îți definește închinarea. Să ne uităm în primul rând la Naaman și să vedem cum teologia curată naște închinarea curată. În primele 14 versete vedem această întâmplare, această mișcare a lui Naaman din Siria în Israel. În casa lui se află o fetiță care a fost prinsă în atacurile acestea, e roabă, sclavă în casa lui. Și atât de interesant că această fetiță din Israel, sclavă în casa dușmanilor, se uită la stăpânul ei și are milă de el. Și spune în versetul 3, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Această fetiță știa că în Israel este un Dumnezeu care lucrează. Este un Dumnezeu viu. Și chiar dacă Naaman era slugă în casa lui, avea milă de el. Naaman ascultă de această fetiță, merge la rege și spune: băi, am auzit că în Israel s-ar putea să rezolvăm, să fiu vindecat de lepră. Împăratul Siriei scrie o scrisoare către împăratul Israelului și spune: când primești această scrisoare, vreau să știi că îl trimit pe Naaman, slujitorul meu, ca să-l vindeci de lepră. Trebuie să înțelegem că conceptul care îl aveau sirenii și popoarele din jur e că profeții, magicienii și alții în aceștia erau angajați la curtea împăratului. Împăratul Siriei credea că profeții și oamenii care făceau lucruri mari erau acolo la împărat. De aceea îi scrie această scrisoare către împăratul Israelului și spune: vezi, când ajunge acolo, rezolvă cu Naaman și folosește oamenii care sunt acolo să-l vindece. Împăratul Israelului primește scrisoarea și când citește în versetul 7, după ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: oare sunt eu Dumnezeu ca să mor și să înviez, de îmi spune să vinde pe un om de lepra lui? Să știți, dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Împăratul lui Israel citește această scrisoare și nu ca fetița aceea care era sclavă, el uitase că în Israel există un Dumnezeu care poate vindeca. El a citit-o și a zis: nu sunt eu Dumnezeu să-l vindec, ăsta vrea să mă prindă în cursă, să vină să facă război cu mine. El n-a știut, a uitat că Dumnezeul lui Israel poate vindeca. Și Elisei aude de ce se întâmplă și spune împăratului: și ce, împărate, trimite-l pe Naaman la mine. Și spune: ca să se știe că în Israel există un profet. Ca să știi și tu, împărate, ca să știe și sirienii, căci aici în Israel este un profet, un om al lui Dumnezeu, căci Dumnezeul lui Israel e viu și lucrător. Cunoaștem mai departe, vine Naaman, Naaman vine cu alaiul, înaintez puțin, vine cu tot alaiul la el, vine la Elisei, Elisei îi spune, îi trimite mesaj să meargă să se scalde în Iordan de 7 ori. Naaman zice, nu, asta este ceva ciudat, nu sunt mai bune apele din țara noastră, de ce să fac eu așa ceva? Totuși, slujitorii lui îl încurajează și spune, stăpâne, nu ți-a cerut ceva foarte greu, lasă din mândria ta acum și du-te și scaldă-te în Iordan. Naaman, în sfârșit, lasă puțin din mândria lui, merge și se scaldă în Iordan. În versetul 14, s-a coborât atunci, s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Și de aici începe o transformare la unde am dorit să ajung, unde teologia, înțelegerea lui despre Dumnezeu s-a schimbat atât de radical. În primul rând, vedem căci Naaman a recunoscut că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. În versetul 15 spune, Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui Elisei și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Aceasta este teologia corectă, teologie curată. Există un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu viu care merită lauda și închinarea, un singur Dumnezeu adevărat. Și trebuie să înțelegem cât de mare e această mărturie a lui Naaman. Este în contrast cu zeii neamurilor din jur. El confirmă și declară principiul acesta, monoteismul, că există un singur Dumnezeu. El venea dintr-o țară unde nu doar Rimon, zeul lor, erau Baal și alți zei care slujeau ei. Dar când a văzut, când a fost atins de Dumnezeu, a recunoscut că nu există, toți ceilalți Dumnezei sunt Dumnezei falși. Există un singur Dumnezeu. Și vedem că și Iisus confirmă exclusivitatea dumnezeirii. În Marcu 12 spune, le amintește poporului ce spune Dumnezeu, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Deci primul lucru într-o teologie curată este să recunoaște că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Al doilea lucru care Naaman recunoaște, care realizează și se schimbă în teologia lui, e că Dumnezeu are putere să vindece și să mântuiască. Am văzut în versetul 14, carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Zeii sirieni, Rimon, nu a putut să-i ofere vindecare. Dar Naaman a avut mai mult decât nevoie decât vindecarea leprei. A avut nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu și doar Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel viu, a fost cel care nu doar că s-a atins de boala lui fizică, dar s-a atins și de boala lui spirituală. Și vedem și în Noul Testament, cum când vine cei 4 prieteni și își aduc prietenul la Iisus să fie vindecat, Iisus îi spune, fiule, păcatele ți sunt iertate. Și după aia lumea se supără. Cum poți tu să spui așa ceva? Și spune Iisus, ce este mai ușor, ce este mai zlesne? A zice slăbănogului, păcatele ți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știi că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți spun, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Vedeți, dragilor, Dumnezeu e singurul care poate vindeca problemele noastre, poate vindeca durerea noastră. dar El ne iubește atât de mult și se ocupă și de inima noastră. Știe că avem nevoie de iertarea Lui, știe că avem nevoie de mila și de îndurarea Lui. De aceea a venit Iisus Hristos în lumea noastră și dăm Lui toată gloria. E atât de important să recunoaștem acestea, că este mântuire doar în El. În al treilea rând, într-o teologie curată, Naaman a realizat că Dumnezeu merită închinarea exclusivă. În a doua parte a versetului 17 spune: căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce închinare numai Domnului. Aceasta e teologie curată, dragilor. Doar Dumnezeu merită închinarea noastră exclusivă. Și vedem după aia că Naaman cere să iei niște pământ să ducă în Siria. Asta, vedeți, el spune că nu mai mă închin niciun alt Dumnezeu decât Dumnezeului cel viu. Nu e doar o zicală goală. El zice: dăm niște pământ că vreau să mă duc în Siria, să pun un loc sfânt unde vin să mă închin Dumnezeului cel viu. În mijlocul unui context și în mijlocul unui neam păgân, Naaman vrea să stabilească un loc de închinare. Credința în Hristos proclamă exclusivitatea lui Hristos. Petru, înaintea poporului, spune în Fapte 4:12: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dragilor, Hristos e singurul care merită toată lauda noastră. Haideți să-i aducem lauda cuvenită. Care este impactul atunci când ai o teologie curată? Care este impactul asupra închinării? O cunoaștere curată de Dumnezeu produce reverență, produce smerenie, ascultare și exclusivitate în închinarea noastră. Întrebarea care e pentru mine, pentru tine: care alternative sau care idoli acestei lumi îmi fură credința în Hristos? Ce trebuie eu să lepă din viața mea, ca închinarea mea să fie cu adevărat numai pentru Isus? Acum, după ce l-am văzut pe Naaman, un om de departe, dintr-un neam străin, cum a învățat într-o singură zi ce înseamnă închinarea curată, să ne întoarcem privirea acum puțin la Gehazi. Gehazi e un om de aproape, un om de acasă. El a crescut lângă profetul Elisei. Și vedem că totuși își trădează inima. Asta ne arată în primul rând că închinarea nu e garantată de proximitatea, sau că suntem aproape de lucrurile sfinte, ci doar de cunoașterea reală a lui Dumnezeu. Haideți deci să-l privim pe Gehazi și să înțelegem cum, în al doilea rând, teologia coruptă corupe închinarea noastră. În capitolul 4 vedem pe Gehazi că e prezent la alte minuni. Când fiul Sunamitei e înviat și în alte locuri, Gehazi a fost prezent și a văzut că Dumnezeul lui Israel e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu lucrător. Și totuși, vedem aici în capitolul 5, în al doilea parte a capitolului 5, că se schimbă ceva. Nu că se schimbă ceva, ci teologia care el a avut-o, cum a înțeles el că e Dumnezeu, a fost corupt. Ce nu a înțeles el? Ce s-a întâmplat? În primul rând, Gehazi a distorsionat harul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? După ce Naaman e vindecat, vine la Elisei și spune: Elisei, uite aici, am adus niște argint, am adus niște cadouri, niște haine, ia lucrurile acestea. Elisei spune: nu luăm nimic. Gehazi se supără: de ce nu lua ăsta nimic, mă? Ne-ar fi de folos. Naaman pleacă, că Elisei a zis că nu-i trebuie. Gehazi fuge după el și îi spune, fuge după Naaman, Naaman îl vede, îl se oprește și spune, începe cu o minciună: domnul meu m-a trimis. Dar ce e interesant e că Gehazi nu a înțeles că harul lui Dumnezeu care s-a coborât în acea clipă peste Naaman, că un străin a fost atins de Dumnezeu, el n-a putut să înțeleagă de ce. De ce un străin, de ce nu unul din popor, din Israel, n-a fost vindecat? De ce un străin, de ce altcineva și nu aceștia, nu oamenii noștri? El nu a înțeles că harul lui Dumnezeu se coboară peste toți. Nu doar peste Israel, ci peste toate neamurile. El n-a vrut să accepte că un străin poate beneficia de mila Domnului fără ca el cel puțin să fie recompensat. Dar Iisus ne spune, Dumnezeu face ca soarele, ca să răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni și să dea ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dragilor, harul care s-a coborât, care îl avem prin Iisus Hristos, nu e meritul nostru. Harul său e atât de minunat și ceea ce e important este că e fără plată. Iisus ne spune în Apocalipsa, cine vrea să ieie apa vieții, poate să o ieie fără plată. Cine vrea să beneficieze de harul lui Dumnezeu, nu îl costă nimic. Pentru că Dumnezeu l-a costat totul. Iisus Hristos, glorie Lui. Iisus a plătit tot prețul la cruce. E harul nemeritat. Și asta ne-am amintit în această dimineață la cina Domnului. Harul nemeritat în Iisus Hristos. În al doilea rând, Gehazi a denaturat adevărul lui Dumnezeu. Când a mers la Man, se spune, măi, domnul meu, Elisei, m-a trimis să-ți spun că a venit cineva, a început cu o minciună foarte elaborată, a denaturat cuvântul lui Dumnezeu, a început o minciună, a făcut-o mai mare. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne da și amin. Trebuie să ne amintim mereu căci cuvântul Domnului e adevărul. Nu poate fi schimbat, ceea ce scrie aici nu poate fi schimbat, nu poate fi transformat în altceva. Este un singur cuvânt, e cuvântul viu și lucrător. Și ceea ce știm că este că în Iisus Hristos, El însuși, e adevărul în persoană. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine îl cunoaște pe Iisus trăiește în adevăr, nu trăiește doar o religie. În al treilea rând, Gehazi a disprețuit sfințenia slujirii. Când Elisei află ce a făcut, îl întreabă în versetul 26, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi și roabe? Elisei îl întreabă pe Gehazi, măi Gehazi, la asta ai fost tu chemat? La asta te-a chemat Dumnezeu? Să iei tu bani, să iei tu lucrurile de la neamurile din jur, când poporul, când cei din jur, din Israel, slujesc la alți idoli, când cei de aici, din casa ta, au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu, tu te ocupi cu lucruri slabe și îți cauți interesul tău. Dumnezeu te-a chemat la o slujire atât de sfântă, atât de curată și tu te ocupi cu lucruri slabe, când poporul stă departe de Dumnezeu. Gehazi, ești chemat la o lucrare sfântă. Onorează chemarea care Dumnezeu ți-a dat. Petru le spune corintenilor, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu o inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Un frate păstor, poate știți, avea această zicală, nu pierd ungerea pentru un compromis. Care este impactul asupra închinării? O cunoaștere coruptă, o teologie coruptă, profană, strică sfințenia. Slujirea devine doar o platformă de profit. Adevărul devine ceva care noi putem să... E devine maleabil, ușor de mișcat în mâinile noastre. Iar închinarea noastră e doar o ipocrizie. Întrebarea pentru tine și pentru mine, sunt practici pe care le ascund în viața mea sub vorbe religioase? Ce trebuie să aduc la lumina cuvântului astăzi? Și cum tratez eu slujirea la care Dumnezeu m-a chemat? Dar vestea cea bună e că lângă Gehazi stă Elisei, un martor al sfințeniei lui Dumnezeu. El ne arată că în mijlocul compromisului există o cale a integrității, a credinței și a harului. De aceea, în treilea rând, teologia vie susține adevărata închinare. Elisei l-a cunoscut pe Dumnezeu personal. El a avut o relație personală cu el. Dumnezeu l-a folosit atât de minunat. A încercat Dumnezeu să trezească poporul Israel, să se întoarcă din nou la închinare, din nou la Dumnezeu. Vedeți, Elisei a cunoscut sfințenia lui Dumnezeu. Când Naaman a încercat să-i deie bani, să-i deie argint și haine lui Elisei pentru vindecare, trebuie să înțelegem contextul, fiindcă asta era obișnuința lor. Ei credeau că te duci la un vrăjitor, te duci la cineva, le dai niște bani și zice acolo Naaman, am crezut că o să vină, o să facă niște mătănii, o să pună mâna, o să facă ceva, un spectacol și o să fie vindecat. Naaman a avut această imagine. Dar Elisei a știut, nu, Dumnezeu e sfânt. El lucrează într-un loc, într-un mod miraculos, într-un mod atât de profund. Dumnezeu nu poate fi plătit. Nu poți să cumperi, nu poți să cumperi vindecarea, nu poți să cumperi de la Dumnezeu mila Lui, îndurarea Lui. Dumnezeu e sfânt. Elisei refuză aceste daruri, fiindcă puterea lui Dumnezeu nu poate fi vândută. În al doilea rând, Elisei a cunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Chiar dacă împăratul n-a știut, împăratul lui Israel nu a știut că în Israel există un om al lui Dumnezeu, Elisei a știut că Dumnezeu lucrează cum vrea El, că Dumnezeu poate lucra. Cum a înviat fiul Sunamitei, poate să lucreze și în viața acestui general din Siria. În vremea de declin spiritual național, Elisei proclamă că Dumnezeu e viu și lucrător, că Dumnezeu vrea să vindece un străin. Cine sunt eu ca să stau în cale? Cine sunt eu să stau înaintea, să stau în calea lui Dumnezeu când El vrea să schimbe vieți, când El vrea să transforme vieți? Dacă pot să fiu de folos, dar Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. El a recunoscut că Dumnezeu e suveran. În al treilea rând, Elisei a cunoscut harul nemeritat al lui Dumnezeu. Naaman îi spune lui Elisei, mai trebuie să merg înapoi, dar acolo câteodată trebuie să mă duc cu împăratul la închinare, la Rimon. Dar nu vreau să mă duc, dar e parte din slujba mea, nu vreau să fac așa ceva, dar trebuie, e contextul în care trăiesc, doresc să mă închin lui Dumnezeu, dar sunt prins în acest context. Și Elisei spune, du-te în pace, fiindcă a cunoscut că harul care s-a coborât asupra lui, harul care Dumnezeu i-a dat, e harul nemeritat, i-a dat binecuvântarea. Elisei arată înțelegere față de conștiința lui Naaman. Și interesant, poate noi îl judecăm pe Naaman. Zice, mai, de ce te duci, acum că cunoști pe Dumnezeu, te duci înapoi și te închini zeilor? Și asta, chiar dacă nu vrei, dar ai o formă. Și e ușor să zicem, da, Naaman, nu trebuie să te mai închini, nu trebuie să mai mergi la templu. Dar înțelegem într-un fel contextul în care se afla. Dar întrebarea pentru tine și pentru mine, ce mă forțează pe mine să mă închin eu idolilor? De ce de multe ori alegem noi liberi să ne închinem zeilor, idolilor, lumii acesteia? Dumnezeu să ne ajute să ne curățească și să nu facem niciun compromis în credința noastră, în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Uitându-ne la Naaman, la Gehazi și la Elisei, e clar că cum îl cunoaștem pe Dumnezeu se va reversa în felul în care ne vom închina lui Dumnezeu. Întrebarea rămâne pentru tine, pentru mine, ce fel de teologie îți definește închinarea? O teologie curată, una coruptă sau una vie care cunoaște pe Dumnezeu, care are o relație personală cu Dumnezeul cel adevărat? Dacă îl cunoști pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor prin credință, vei avea o teologie curată, vei fi ancorat în adevăr și închinarea ta va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Deci haideți să venim la Hristos, cu tot ce avem, cu tot ce suntem, să ne reancorăm în cuvântul lui, în adevărul adevărat, adevărul lui Dumnezeu. Și atunci teologia noastră va da glas închinării noastre. Dumnezeu să ne ajute. Amin.